Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnesním vydání pořadu Život ve městě se zaměříme na děti, prázdniny, volný čas, zdravotnictví. Kromě Daniela Marka, který je náměstkem primátora, dobrý den.
Hezké dopoledne.
Je tady také doktor Pavel Nechanický, který je dětský lékař. Vám přejeme dobrý den.
Dobrý den přeji.
Začneme asi tím horkem.
Ano.
Jak to snášíte?
Špatně, tak jako asi každý. Myslím si, že ale hůř to asi budou snášet i naše děti, protože ta horka jsou opravdu veliká a každý s tím trochu trpí. Je důležité, aby v tomhle velkém teple se nepodceňoval příjem tekutin. To je nesmírně důležité. Je to důležité celý rok, ale teďka v tom létě ještě mnohem víc.
Jak je to s těmi nejmenšími dětmi, když jsou matky de facto jenom kojící a to dítě potřebuje více do tekutin, co jim doporučujete?
Ať kojí dál a víc, protože matka, která má dost mléka, může kojit a není potřeba vždycky přidávat. Když ovšem toho mléka není tolik, mateřského, tak jistě nějaká voda, slabý čaj, chladnější, to si myslím, že bohatě saturuje potřeby dítěte.
Samozřejmě potom je potřeba nějakým způsobem kontrolovat, kolik toho vlastně dítě, které už potom je temperamentní, kolik toho vlastně vypije. Máte na to nějakou metodu jako zkušený lékař?
Dospělý člověk by měl vypít tak 2,5 litru tekutin v tomto období minimálně. Děti pochopitelně o trochu méně, nicméně podstatné je, aby asi nemá cenu vypočítávat, kolik toho kdo vypije. Podstatné je, aby to dítě mělo vždycky přístup k té tekutině a dobrým signifikantním jaksi příznakem je, že dítě chodí čůrat. Když nechodí čůrat, tak je něco špatně.
Tak je nějaký problém. Teď se podíváme na opačné spektrum věkové kategorie. Problém se seniory je, že nepí. To víme asi všichni, kteří jsme měli rodiče, prarodiče, tak nás tím zlobili.
To je bez pochyby pravda. Protože starý člověk v zásadě, nebo senior, nemá ten pocit té žízně. Ani ho to nenapadne, že by se mohl napít. Vůbec to jako pomíjí v tom dni. Takže ten by měl mít vždycky na stole nějakou lahev s vodou, nebo s limonádou, nebo s čímkoliv. Je jedno, jestli si dneska někdo dá nějaké nealkoholické pivo, nebo jakoukoliv limonádu, nebo nejlepší teda vodu, ale je potřeba to mít na očích, aby si to aspoň trochu všimnul.
Je potřeba to kontrolovat. Když už jsme u těch veder, jak si stojí v současné době městské koupaliště Mladé Boleslavy? Před sezónou vždycky jsou takové ty odhady, jestli to vyjde, nevyjde. Někdy to samozřejmě díky počasí nevyjde, ale myslím, že letos asi to vyšlo.
Poslední sezóny byly opravdu špatné, protože v těch minulých létech, minulých prázdninách bylo jenom pár teplých dnů, kdy na to koupaliště přišli třeba 2-3 tisíce lidí a opravdu jsme to mohli napočítat ty dny na prstech obou rukou. Letos se daří, letos už přišlo na koupaliště 35 tisíc návštěvníků. To je pro příklad stejné jako třeba loni nebo předloni za celou sezonu a to jsme teprve na konci července a čeká nás...
Vlastně v polovině prázdnin.
Přesně tak, ano. Doufejme ještě teplý srpen. Rekord, který jsme měli, tuším nějakých 5 let zpátky, tak bylo 75 tisíc návštěvníků, tak nám chybí ještě 40, ale jestli ten srpen a možná začátek září bude teplý, tak si myslím, že bychom mohli atakovat i tento rekord těch 75 tisíc návštěvníků, což je dobře a je to také dobře vzhledem k tomu, že je hodně teplých dnů, takže ty lidi se tam poměrně rozptýlí. Ono, když je opravdu nárazově pár teplých dnů, tak tam přijde třeba i 4 tisíce lidí a to už trošku postrádá ten komfort na koupališti. Teď, jak je teplo každý den, tak ty návštěvnosti jsou kolem 2,5 tisíce návštěvníků, což je relativně dobré.
Ale souběžně jede městský plavecký bazén.
Jede městský plavecký bazén.
Ale ten tím taky nějak netrpí.
Ten tím vůbec netrpí, naopak na městském bazénu jsou celé léto příměstské tábory, kde každý týden je zhruba 25 dětí, což je poměrně velké číslo. Na koupališti máme také příměstský tábor, kde těch dětí je daleko méně, takže je vidět, že rodiče si radši vyberou příměstský tábor na bazénu. Byť vím, že tento týden, jak jsou ty velká vedra, oni mají vždycky v plánu různé výlety, návštěvy různých míst, tak radši chodí se koupat v průběhu dne i na městské koupaliště, než aby chodili někam na výlet, protože a pro ty děti, jak jsme si říkali, je asi lepší, když jsou někde u vody nebo v chládku, než aby chodili v tom sluníčku někam na výlety.
Ještě se zeptám na ekonomiku. Když se takhle daří, je ten provoz rentabilní? Zaplatí se alespoň? Nebo se stále musí dotovat, i když chodí tisíce, desetitisíce návštěvníků?
Tak ty minulé roky, pokud se budeme bavit o městském koupališti, tak samozřejmě byly ztrátové, protože toho plavčíka tam musíte mít pořád, ta technologie jede také pořád. A když ta návštěvnost byla 35 tisíc, tak se dá poměrně jednoduše spočítat, že tam byla nějaká ztráta. Uvidíme v tom letošním roce, když jsme měli ten rekord 75 tisíc lidí, tak jsme byli v lehkém plusu. Na druhou stranu změnila se doba, co se týče platů, protože my jsme museli výrazně přidat plavčíkům a všem zaměstnancům v celé vlastně městské společnosti, protože platy ve Škodovce šly výrazně nahoru, a tak, aby jsme odvrátili odliv našich zaměstnanců, aby chodili takzvaně za lepším do Škodovky si vydělat více peněz, tak jsme museli každému jednomu zaměstnanci přidat od uklízečky po plavčíka přes ty technické zaměstnance poměrně výrazně peněz. Takže si myslím, že i když budeme atakovat tu hranici toho rekordu, tak a dobře to dopadne, tak budeme na nule.
Vraťme se k vodě, tedy k těm volným plochám. Pane doktore, kvalita vody se samozřejmě sleduje. Jak vy se na to díváte, kde by se děti měly a neměly koupat? Samozřejmě je to věc a rozhodnutí rodičů, ale myslím jako odborník, jak byste to viděl vy?
No, koupat bychom se měli vždycky ve vodě, která by měla být zkontrolovaná, to znamená, aby tam nebyly sinice, protože z toho si vždycky odneseme nějakou dermatitidu, nějakou poruchu kůže, v tom lepším případě, ale myslím si, že tady u nás ty v okolí ta voda je docela slušná. Tekoucí voda na ochlazení také.
Řeka je řeka.
Koupaliště jsou koupaliště, těch tady není úplně zas tak těžký nedostatek, ale nevím, jak ještě do toho zapojit to moře, protože spousta lidí má pocit, že se musí k moři kvůli dětem. Ono to není vždycky až tak pravda. Mně přijde někdy úsměvné, že s tříměsíčním kojencem se vyjede k moři,
ano,
že to dítě potřebuje. To není pravda. Dětem do určitého věku je v zásadě skoro jedno, jestli jsou v dlouhé lhotě někde u kačáku, nebo jestli jsou na Jadranu nebo v Karibiku, protože jim jde o to, aby byli s rodičema. A to si myslím, že pro zdraví a vývoj dítěte je úplně to nejdůležitější.
Když už jste nakous tohleto téma, tak já jsem se jako vždycky nad tím pozastavoval, že s tak malými dětmi se vydávají na cestu letadlem. De facto to jsou několika měsíční mimina a oni letí. Jaký na to máte názor? Tomu dítěti to vadí nebo nevadí? Změny tlaku, změny času mu to nevadí, ale jestli ten pohyb v tom tubusu, to letadlo je pro něj
zdraví. Tomu dítěti to v určitém smyslu vadit může, protože děti mají poměrně úzké dýchací cesty a každá rýma, i slabá, dokáže udělat s tím tlakem v uší a ve středouších velký problémy, takže ono je potom bolí uška, takže s tím ty děti jsou jako trápený. Potom je pochopitelně jejich křik, bolest a tím pak trpí celé to letadlo, ale to je jedna z věcí, která je taková ta akutní v tom letadle. Jistě, že to není úplně nejkomfortnější cestování, ale tak nese to doba. Že by je to ohrožovalo na životě, to se říct nedá. Na druhou stranu, ať chceme nebo nechceme, my v období léta, kdy se řekne, že by nemělo být mnoho chřipek a takových věcí a nemocí z nachlazení, jich vydáme dost a viníkem je klimatizace. Protože kdo cestoval někdy sám nebo s dětmi do jižních států, tak ví, že v letadle je klimatizace, další klimatizace je v autobuse, který vás veze z letiště do hotelu a tam teda to je někdy opravdu hrozný. A pak v hotelech je klimatizované, to je ledárna v těch jídelnách, tak jednak změny těch teplot nejsou úplně to optimální pro organismus člověka, ale v tom letadle i taková ta poměrně velká nahloučenost lidí. Tam stačí jednoho člověka,
aby byl trošku
infikovaný lehce a už se to šíří trochu.
Už je problém.
To tak je, no.
No, dnes probíráme letní témata na Signál Rádiu v pořadu Život ve městě. Daniel Marek, náměstek primátora, mým dnešním hostem, a doktor Pavel Nechanický, dětský lékař, ale také i zastupitel města Mladé Boleslavy. To horko, prognózy, to vypadá, že to bude vypadat, že to bude trvat ještě dlouho, ale přesto zeptáme se, nebo přejdeme teď na bezpečnost ve městě. Vy sám, pane doktore, máte ordinaci u parku, který je oblíbenou destinací. Ano, máme, že známe jednak bohužel zahraničních dělníků a těch, kteří ve vašem sousedství v tom typ sportu také popíjí, mnohdy tam hlučí celou noc. Nicméně, samozřejmě, úspěch přináší také odvrácenou stranu mince. Jak se na to díváte do budoucna? Dá se s tím letím něco, pánové, dělat, aby se ta bezpečnost zaručila, protože prostě přišlo tisíce lidí, kteří přišli z jiných zemí, s jinou mentalitou, s jiným vnímáním světa, s jiným sociálním postavením. A je problém.
Tak já myslím, že s tím se musíme snažit něco dělat. Řada lidí si myslí, že za všechno může magistrát, za všechno může vedení města. To znamená, že i za výrazný nárůst bezdomovců Mladé Boleslavy za ty poslední dva roky.
A to nemusí být ani bezdomovci, to jsou lidé, kteří prostě mají úplně jiný životní styl.
To je to tak, národů, ale já si myslím, že si to tady můžeme klidně natvrdo pojmenovat, že to, co nás nejvíce otravuje, řekněme, ve městě, jsou právě bezdomovci a feťáci, kterých prostě po Boleslavě je poslední dobou čím dál tím více. A já si myslím, že byť my jako samospráva jsme velmi omezení v tom, co můžeme dělat, tak ale s jedním z těch věcí, co musíme dělat, tak je určitě snažit se navýšit počet městských strážníků. My máme dlouhodobě podstav, víme, že musíme výrazně přidat na platech strážníků, peníze na to máme připraveny, takže víme, jak na to aspoň tímto směrem postarat se o to, aby Mladá Boleslav měla více městských strážníků, aby byli vidět na těch ulicích, aby tyhle ty věci řešili, protože to je služba občanům města Mladé Boleslavy. V ideálním případě v těch inkriminovaných lokalitách, jako je třeba Kaufland nebo ještě další, kde se právě zhlukují většinou tyto osoby, tak tam mít ten dohled 24 hodin denně, aby opravdu ten dohled tam byl a městští strážníci byli k ruce občanům, pokud by se něco dělo. Další velký problém jsou ty agentury, z kterých se právě rekrutují.
Ano, to jsou důvodci pracovních sil. Bezejmenných.
Přesně tak, takže to jsou věci, s kterými musíme pracovat. Víme, jak na to z toho našeho pohledu samosprávy, jak se o to postarat. Samozřejmě je potřeba do toho zapojit i majitele těch agentur, kteří sem dovážejí ty pracovníky. Je potřeba o tom komunikovat i se společností Škoda Auto, kde většinou tito pracovníci pracují. Ale jsou to i takové situace, které třeba zažívám já a zažívat je opravdu nechci, protože já mám dva malé kluky, takže chodíme na dětská hřiště v Mladé Boleslavi a kolikrát i tam potkáme bezdomovce, jak se válí někde pod tím herním prvkem. Nebo se dokonce i mně bohužel už stalo, že jsme našli na dětském hřišti injekční stříkačku a to opravdu teda zažívat nechci. Nechci, aby se moje děti nakazily, nechci, aby se nakazily jiné děti po Boleslavi. A to jsou věci, které mě opravdu velmi trápí a chceme se na to, chci já osobně, ale myslím si, že i všichni okolo mě, kteří se podílejí na vedení města, tak se chceme zabývat tímto problémem, protože když to řeknu úplně natvrdo, tak nás to už velmi, velmi otravuje a myslím, že nejsme sami, že to otravuje většinu občanů Mladé Boleslavy.
Jestli to dobře počítám, tak vlastně tohle je třetí vlna těch, kteří se do Mladé Boleslavy přistěhovali za prací, i když oni se vlastně nepřistěhovali. První vlna byla na přelomu 60. 70. let, když se postavila nová fabrika, další po roce 91, když fuzovala Škoda Auto s Volkswagenem, no a teď se tady rozšiřuje další. Jak vy to s průběhem času sledujete, pane doktore? Jakožto můžu říct si pamětník trochu. No,
tak pamatuji všechny ty vlny, pochopitelně. S tou první nebyly velké problémy, v té druhé vlně už se to trochu začalo projevovat, protože tady se objevili ti bezdomovci, ale pak z takové té regresy po roce 2008 jich trochu ubylo.
Ano, tam se to sklidnilo.
Tam se to sklidnilo a teďka zase prostě přišly agentury, přivezly spousty zaměstnanců, někteří se pochopitelně v tom pracovním rytmu chytli a začali pracovat a nedělají problémy. aspoň nevýrazné, ale pak teda někteří se nechytli a ty skončili na ulici. A zůstali. Už se nikam nevrátili, protože je jim tady líp, než bylo tam, odkud přišli. To bohužel tak je.
To tak bývá. Tím se dostáváme k sociální politice, kterou sice suplovat nemůžeme tady státu, i když vlastně, když se stavila nová fabrika, tak s ní se postavilo prakticky celé severní sídliště. Šlo to ruku v ruce, jak se říká v úzovkách, i když zelo to, ale šlo to. Nicméně potom došlo k privatizaci bytu, de facto bytový fond neexistuje a teď sem přichází další lidé a de facto byty nejsou. Teď jsem si všiml, že třeba po Praze už se objevují volební hesla Pražanům nové byty. Já vím, že to je přifouklé, ale jak je s bytovou politikou do budoucna? Protože jde o to, aby ti lidé, kteří přijdou zvenčí, tak aby se tady de facto mohli usadit a žít tady jako ta první vlna, která sem přišla.
Tak tohle to má asi hodně rovin. My tady máme poměrně málo pozemků, které jsou určeny pro výstavbu těch velkých, řekněme, paneláků nebo velkých bytových domů. My se snažíme podporovat každé tohleto bydlení. Shodou okolností jsme před prázdninami schvalovali koncepci sociální politiky nebo vůbec sociální oblasti, kde myslíme a chtěli bychom podporovat výstavbu startovacích bytů, výstavbu seniorského bydlení, protože všichni víme a vnímáme, že populace stárne, těch aktivních seniorů je čím dál tím více a my jako město se budeme muset pokusit se o ty naše seniory nějakým způsobem postarat. Takže tomu musíme pomoci. Takže myslím, že mezi prioritami určitě patří pomoc mladým rodinám s výstavbou startovacích bytů a na té druhé straně pomoc seniorům při výstavbě toho seniorského bydlení jako takového. A samozřejmě mezi tím jsou ty rodiny nebo ten produktivní věk, kteří sem chodí za tou prací. A asi nechceme, aby půlka města byla v pronájmech, v pronajatých bytech, protože potom to s ním samozřejmě nese spoustu problémů, je tam řada anonymních lidí, je to špína, nepořádek, odpady a tak dále. Takže
To jsou ale de facto jakoby ubytovny, ale jestli třeba hovoří se o tom vytvořit zase nějaký systém toho nájemného neboli činžovního bydlení, dřív se tomu říkalo činžáky. Takže kde už právní vztah toho uživatele bytu s majitelem, což by mělo být město nebo nějaké bytové družstvo, je? Je to i cesta toto?
Cesta to určitě být může, jak jsem říkal, ale my těch pozemků, našich pozemků, které bychom do toho mohli dát třeba za spoluúčasti nějaké firmy nebo nějakého toho družstva nebo společného bydlení, tak jako tady bylo v minulosti, máme velmi málo. Takže v tom jsme velmi omezení. Jak jsem říkal, pro nás je priorita ty startovací bydlení pro ty mladé, protože ty tady zůstanou. Startovací byty jsou na 3 roky, to znamená ta mladá rodina nebo mladý pár ještě bezdětný. Má 3 roky na to zkusit se postavit na vlastní nohy, to znamená postavit si nebo si koupit nějaký dům nebo byt v Mladé Boleslavi, ideálně Mladé Boleslavi, protože my se snažíme podporovat hlavně budoucí obyvatele nebo stávající obyvatele, kteří se potom postaví na vlastní nohy. Bohužel v těch posledních letech, když třeba radou města prochází prodlužování těch smluv ve startovacích bytech, tak řada těch mladých si bohužel pro nás, ale staví ty domečky prostě třeba 10 kilometrů od Mladé Boleslavy a nestaví si domy Mladé Boleslavy, protože jak jsem říkal na začátku, těch pozemků nebo míst, kde bychom to mohli podporovat, je velmi málo.
Ale de facto všichni využívají jaksi přítomnosti města, ale bydlí v uvozovkách za městem. Jak by se nechalo motivovat, aby přišlo de facto více lidí, motivovat proto, aby město mělo více obyvatel, tím bychom dostali více peněz z daní. Kde je, panové, ta hranice, aby Mladá Boleslav dostala z toho přerozdělovaného rozpočtu? Kolik bychom potřebovali ještě tak rodin?
Kolik bychom potřebovali?
Ale totiž já jsem na tohle téma jednal s paní hejtmankou a ta si velice také stěžovala na to, že de facto ta města ve středních Čechách jsou byta tímto přepočtem na hlavu.
Tak ten dlouhodobý trend v našem městě je takový, že počet obyvatel ve městě neustále klesá. Za těch posledních 10 let opravdu ta křivka jde směrem dolů a je to i z toho důvodu, že v Boleslavi jsou nadprůměrné platy, většina lidí si právě postavila ten domeček někde v sousední vesnici, kde těch domečků vyrostlo opravdu hodně a odstěhovali se tam a ty panelákové byty, které třeba tady mají, taky pronajímají právě těm zaměstnancům v různých společnostech. To znamená, to je špatně. My se musíme snažit ten trend zvrátit. aby se vlastně do té Mladé Boleslavy lidé stěhovali, aby Mladá Boleslav byla atraktivní. S tím samozřejmě souvisí i to negativum, které teď tady máme, ať už to jsou ty feťáci, bezdomovci, že když se mladá rodina třeba přijede za prací a vidí tohleto, tak se jim tady úplně moc bydlet nechce. Takže těch věcí, které se musí řešit, je velmi, velmi mnoho, ale ta bytová politika a samozřejmě nás to trápí, protože jste mluvil o tom, že máme méně peněz na daních, což je jedna strana mince, ale těch věcí je samozřejmě celá řada. Možná určitým takovou výhodou pro to naše město by mohl být zavedení nového parkovacího systému, který by se měl v našem městě zavíst buď to do konce letošního roku nebo nejdéle, nejpozději začátkem příštího kalendářního roku. A tam my budeme vlastně trošku nepřímo, sekundárně řekněme, ovlivňovat i ty lidi, kteří si právě postavili ty domečky v těch okolních městech a odstěhovali se tam, ale ten byt si tady právě pořád ještě drží a pronajímají ho, kolikrát ho ani nepřiznávají, to znamená, že to jsou jako čisté peníze pro ně. Samozřejmě problémy s odpady, protože si ve třídničce bydlí třeba 6 lidí a je tam nahlášen jenom jeden z těch dvou majitelů manželského páru, takže samozřejmě produkují odpad za 6 lidí, ale platí se v podstatě popelnice jenom za jednoho. Tak ten parkovací systém bude určen vlastně pro Boleslaváky zadarmo, aby v Boleslavi parkovali zadarmo. A myslím si, že tohleto donutí částečně ty lidi, kteří se odstěhovali do té vesnice okolo Boleslavy, řešit to, buď to se zase nahlásit bydliště do Mladé Boleslavy, protože tady pracují, nebo prostě v té Mladé Boleslavi tráví čas, ať už volnočas, nebo cokoliv jiného. Tak ten sekundární efekt bude takový, že nebo my si o to slibujeme určitě to, že by počet obyvatel města Mladá Boleslav měl po zavedení parkovacího systému zase narůst.
Uvidíme. Dalším tématem, které otevřeme, tak se de facto vrátíme k dětem, se kterým jsme začali, s panem doktorem Nechanickým, ale také s Danielem Markem. Jak vypadá naše teď společnost, co se týká dětí? Stárneme, mládneme, přibývá dětí? Jak to vidíte vy jako lékař? Častěji se vám otvírají dveře
ordinace. Se otvírají dveře dost často, ale populace pochopitelně stárne. To v každém případě ano, že by byl nějaký populační boom.
Teď tak se to už zase lehce zmírnilo.
Teď už taky není. To už máme trochu za sebou pár let zpátky, ale Boleslav jaksi je relativně mladé město, nemá za stolik těch seniorů. Těch dětí je poměrně dost, ale může za to pochopitelně i taková ta ekonomická situace města, to znamená, že sem přichází spousta lidí ze Slovenska, máme tady spoustu velkou komunitu Vietnamců, Ukrajinců, Mongolů, kteří tady děti mají a nemají zase tak úplně málo, sice to nejsou rodiny s 5 dětmi, ale každá ta rodina 1, 2, 3 děti mají, takže to potom trochu zvedá tu křivku naši.
Takže to máte docela pestré v ordinaci občas.
Mám to, ano. Musel jsem se přiučit spousty jazyků.
Samozřejmě my se tomu smějeme, ale je to dost závažná věc. Možná, že Mladá Boleslav bude jenom multikulturní město. Když jsme u těch dětí, děti a sport. My jsme o tom spolu před lety také mluvili, že děti moc už nechtějí sportovat, žijí si ve svém virtuálním světě a dětem de facto říkáme a za trest půjdeš ven.
To je trochu pravda.
To bylo obráceně teda.
To je trochu pravda. Řekl bych, jak je celá společnost trochu rozdělena, tak i ta dětská populace je rozdělena. Jsou děti, které jak si ten sport berou a trénují, já nevím, dvojfázově celý týden.
Prostě dřou.
A dřou jak blázni a nevím, jestli z toho až mají takovou radost potom, protože ze sportu má být radost. A pak je druhá část té populace dětské, která prostě sport úplně vygumovala a sedí opravdu doma u počítače a žije v svoji virtuální realitu u obrazovky. Aha. Tak to je důležité, by to bylo trošku propojit, prosáknout mezi sebe ty dvě velké skupiny dětí. To vede pochopitelně i k tomu, že ta vyloženě sportovní část té dětské populace není zas tak velká. Dá se říct, že ta obrazovková dětská populace má daleko větší zdravotní rizika taky. Ta obezita, to žijeme v době celosvětové epidemie obezity, to si myslím, že je úplně největší choroba tohodle století a už i toho minulého. To nás doběhne, protože každý má nadbytek příjmu potravin, co si vzpomenem. Nikdo z nás, i když spousta lidí nadává na to, že není tady dobře a že to leda co špatně, tak nikdo neví, co je hlad, ani v náznaku. Takže každý má nadbytek. A ono to podle toho potom na té populaci vypadá.
Děti a sport, to je také téma, které se na magistrátu na radnici často diskutuje. Jak, pane náměstku, ten sport dostat mezi ty děti? Teď jsme si tady na to téma povídali. Vaše děti sportují?
Moje děti sportují, ale asi úplně nedosáhnou vrcholového sportu. Já jsem to ani nechtěl, aby přesně tak, jak říkal pan doktor, aby byli v drillu, aby každý den chodili na nějaký trénink a všechno možné, tak já bych chtěl, aby moje děti si uměly zahrát každý sport, nebyli tím vrcholovým sportovcem, ale až budou větší, tak si budou moct zahrát fotbal, tenis,
takže
florbal.
Takže o popularizaci sportu.
Takže jde o to, aby se prostě hýbali, aby nesadili doma u té televize nebo u toho tabletu, což je asi u těch dětí teď na základní škole největší problém, že když přijdou domů ze školy a nemají zrovna žádný kroužek, tak si sednou k tabletu a jsou tam ty youtubeři a takovýhle ty podobné věci, kterým už já taky
tam
nerozumím.
Ještě nebezpečno. Můžeme také
přesně
říci.
Tak a můžou si stahovat i různé nekalé věci. Takže je potřeba, aby děti sportovaly. Já si myslím, že město Mladá Boleslav dlouhodobě podporuje ty sportovní kluby a sportovce poměrně velkou částkou, hlavně mládežnický sport. A právě proto, že ty poslední roky se bavíme o tom zdravotním životním stylu u dětí a u té obezity, což je vidět, když si projedete základní školy, tak je opravdu těch obéznějších dětí poměrně hodně ty poslední roky, tak mě napadlo začátkem loňského roku, nebyl to teda úplně můj nápad, převzal jsem si to z Prahy, kde se mi to velmi, velmi líbilo a vlastně už druhý rok tady chystáme na září měsíc náboru do sportovních klubů. Letos se nám přihlásilo přes 30 sportovních klubů Mladé Boleslavy, které budou v průběhu celého září dělat nábory do těch svých menších sportovních klubů. Je to vlastně i taková podpora těm menším sportovním klubům, kteří si dlouhodobě stěžovali, že my protěžujeme ty velké sporty, jako je hokej, fotbal, florbal. Tak i tímto se snažíme popularizovat ty menší sporty a dát na vědomí obyvatelům města, že tady jsou i jiné sporty, ať si děti to přijdou vyzkoušet a když jim to bude takzvaně chutnat, tak se do toho klubu můžou přihlásit. Takže ten měsíc náboru září bude probíhat od 5. září až do konce. No a v průběhu toho měsíce září, ještě od 17. do 23. září, proběhne týden sportu zdarma, který bude vlastně pro všechny. Ty nábory jsou hlavně pro děti, aby si přišli ten sport vyzkoušet, jestli se jim bude líbit. A ten týden sportu zdarma je pro všechny, to znamená i pro dospěláky, kdy dostanou k ruce kvalifikovaného trenéra nebo odborníka, který je tím sportem provede, ať to bude, já nevím, box, posilovna, golf. To znamená, lidi, kteří si nikdy tenhle ten sport ještě nevyzkoušeli, tak si v průběhu toho týdne můžou přijít ten sport vyzkoušet úplně zdarma pod dohledem profíka.
Takže to je sportovní nabídka. My jsme se tady v čase trošku ztratili, takže už jenom několik závěrečných témat. Jednak záležitost seniorská je, která bude nová, a to je senior taxi. Tak to se rozjede od kdy?
Já jsem velmi rád, že se nám to konečně podařilo po těch 4 letech, když jsme o tom začali mluvit, takže se nám to podařilo dotáhnout do konce. Senior taxi Mladé Boleslavy vyjede nebo začne fungovat v průběhu srpna. Teď se vlastně finalizují veškeré smlouvy a už od příštího týdne by měl být nějaký zkušební provoz. Přihlásili se nám do toho 3 společnosti, které v tuhle chvíli budou provozovat senior taxi. Velmi ve zkratce, že jsme už o tom tady hovořili, seniora bude ta jedna cesta stát 20 korun. Je to určené teda pro všechny boleslaváky s trvalým bydlištěm u nás, který dovršil věk 65 let nebo má průkaz ZTP. Bude si muset zadarmo vyzvednout buď to na dopravním podniku, nebo v městských parkovacích domech, a nebo v Klementýnce. kartičku, která vlastně ho bude opravňovat, aby využíval senior taxi, kde v podstatě bude potvrzeno, že to je Boleslavák a dosáhl toho věku. A ta služba bude provozována zatím 7 dnů v týdnu, non-stop 24 hodin, s tím, že ty místa, kam se dá jet a využít senior taxi, jsou úřady, jsou to polikliniky, nemocnice, hřbitovy, prostě takové ty věci, aby to hlavně těm seniorům pomohlo. Určitě to nebudou obchodní domy, určitě to nebudou hospody a takové, aby si seniori tady jezdili sem a tam. Uvidíme, každopádně ke konci roku to vyhodnotíme, jestli se tam něco změní nebo ne, ale slibujeme si od toho, že seniori budou tu službu využívat, protože je odveze vlastně od vchodu ke vchodu nebo od domu k domu a nemusí, pokud na tom nejsou zdravotně ideálně, tak nemusí přecházet nějaké dlouhé vzdálenosti třeba od autobusové zastávky
nebo někam čekat, té plotnice, nebo čekat. Pojede další příklad.
Přesně tak. Takže tak. Těšíme se na to.
Tak uvidíme, jak to bude. Pane doktore, co vám chybí ve městě Mladá Boleslav? No, jednu věc vyberte.
Mě nejvíc asi trápí v tuhle chvíli, kromě toho tepla, doprava. Tam mně přijde, že není úplně...
Jako hustota dopravy.
Boleslav je celkem dost zašpuntovaná, když to řeknu tak
vulgárně. Tak on nikdo neudělá krok pěšky dneska.
To za prvé.
To nás taky doběhne.
To nás doběhne taky, to je pravda. Na druhou stranu my všechno děláme pro to, aby toho těch aut bylo ještě víc. Ale mám, nevím, jestli všechny silnice jsou tak jaksi průjezdné, jak by měly být. Mně přijdou ty opravy některé, že nejsou až tak dobře naplánovaný nebo tak dobře rychle provedený, že to všechno dlouho trvá. Mám problém s tím, že není kde zaparkovat. To už jsme tady o tom mluvili, o tom parkovacím systému. Na ten čekám už mnoho let.
Marně.
Bohužel, já mám pocit, že už několikrát byl nějak připravený, ale vzhledem k tomu, že jsem byl v zastupitelstvu už v době, kdy se pokoušel kdysi jedno z předchozích zastupitelstev zavést parkovací systém, nebo zavedl parkovací systém na Starém Městě a byla z toho bouře, takže to jsou z toho ve městě trochu obavy, ale bez toho to nepůjde dál, to musíme udělat něco s tím.
Tak to je jedno nosné téma, které nás čeká někdy příště. Jenom stručně, jasně, dnes akce na Krásné Louce, tam je rodinný, sportovní, nebo jaký to den, pane náměstku?
Přesně tak, začíná v podstatě za chviličku, začíná na Krásné Louce den her, takže pokud se nechystáte po obědě někam k vodě, tak doražte na Krásnou Louku, kde vlastně celé odpoledne až do 8. večerní bude probíhat den her, který je určený pro celé rodiny. Budou tam atraktivní věci, které Boleslavi ještě nebyly, ať je to lidský stolní fotbálek, budete se moci projet na lodích po jezeře, bude tam dlouhá překážková dráha, rodeo bík, velká lezecká stěna. Každý si to může vyzkoušet individuálně, nebo potom budou skupiny, které budou mezi sebou soutěžit a dostanou nějaké hodnotné ceny. Občerstvení tam bude zajištěno, hodně pitného režimu určitě v tomto počasí, tak také vstup je zadarmo, takže pokud si chcete něco vyzkoušet nebo si trošku zablbnout, tak přijďte za chvilku na Krásnou Louku. A večer příjemný koncert na Michalovické Putně, koncert Petra Spáleného od 19. hodiny dneska, takže pokud dnešní večer nemáte co dělat, tak doražte tam na Michalovickou Putnu.
Tolik nabídka Daniela Marka, našeho dnešního hosta v pořadu Život ve městě. Spolu s ním také doktor Pavel Nechanický. Pánové, vám děkuji a přeji krásné letní dny.
Naschledanou.
Hezký zbytek víkendu a dobrou chuť k obědu.
Příjemný poslech i nadále vám přeje Luboš Dvořák.